Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas možete čuti prve reakcije na još jedno povlačenje svjetske organizacije pred genocidom u Srebrenici. Čak i kad je u pitanju formalno pravno nevažan dokument. Prenosimo i kako je krenuo marš mira, šta kažu preživjeli, kako se bore savjetima prošlosti. Te priču čuvenog BBC-evog novinara Alena Littla o tome kako je 2 godine unaprijed znao da će se u Potočarima desiti pokolj. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rasprava o rezoluciji o Srebrenici koju je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnijela Velika Britanija okončana je za manje od sat vremena. Rusija je kao stalna članica uložila veto i rezolucija nije prošla. Jan Eliasson, zamjenik šefa Ujedinjenih nacija, istakao je da Savjet bezbjednosti mora da razmisli šta je neophodno učiniti da se genocid u Srebrenici ne bi ponovio. Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za ljudska prava Prinz Zaid rekao je da je Srebrenica katastrofa koju je doživio narod Bosne i Hercegovine, ali i katastrofa Ujedinjenih nacija, jer u noći 11. jula Ratko Mladić je vojnu pobjedu pretvorio u najveći zločin u Europi od 45. godine, a da je najvažnija poruka koju trebamo izvući iz događaja u Srebrenici sljedeća: da bi uspio, Ujedinjene nacije moraju biti poštovane, a agresor mora vjerovati da će doći do ozbiljnih posljedica, a ne da će ostati nekažnjen.
Srebrenica je bila katastrofa za njene stanovnike i izbjeglice koje su se tamo nalazile 11. jula 1995. godine, ali također i za sve ljude u Bosni i Hercegovini, ali i za Ujedinjene nacije. To je trauma iz koje se još uvijek može mnogo toga naučiti sa velikom grižnjom savjesti.
Ruski ambasador Vitali Čurkin nazvao je britanski nacrt rezolucije politički motivisanim.
Nakon što je ruski ambasador Vitali Čurkin predložio minut ćutanja za žrtve Srebrenice, on je kazao da britanski nacrt nije konstruktivan i izaziva sukobe, optužujući, kako je kazao, samo jedan narod. Ovaj dokument neće pomoći postizanju mira, rekao je Čurkin.
Predstavnik Velike Britanije Peter Wilson rekao je da rezolucija kao dokument ne optužuje srpski narod i da je zbog poštovanja prema žrtvama važno da se glasa o britanskom prijedlogu. Američka ambasadorka Samantha Power ruski veto nazvala novom mrljom na reputaciji Savjeta bezbjednosti, dodajući: Rusija je danas povukla crvenu liniju i odbila da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid.
Ruski veto slama srca porodica.
Predstavnici vodećih političkih grupa u Europskom parlamentu usaglasili su danas nacrt rezolucije o Srebrenici, o kome će se sutra glasati na plenarnoj sjednici u Strasburu. U nacrtu, koji je nastao usaglašavanjem prijedloga koju su jučer podnijeli predstavnici 7 poslaničkih grupa, oštro se osuđuje genocid u Srebrenici u skladu sa međunarodnim presudama Haškog suda i Međunarodnog suda pravde. Prijedlog predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića da se 11. jul proglasi danom žalosti na nivou Bosne i Hercegovine usvojen je jednoglasno na današnjoj sjednici vijeća ministara.
Mislim da ona ne bi trebala izazvati bilo čiju nervozu u ovome momentu, jer to je prije svega odraz pijeteta i našeg obaveznog odnosa koji moramo imati prema genocidu u Srebrenici.
Zvizdić je prokomentarisao i sinoćnu objavu premijera Srbije Aleksandra Vučića da će doći na komemoraciju Srebrenice 11. jula. Svako ko želi da dođe je dobrodošao, ali posjeta Vučića ne može se smatrati historijskom.
Za mene bi bio historijski iskorak da dužnosnik Srbije dođe i da prizna ono što se uistinu desilo u Srebrenici, da jasno kaže da je počinjen genocid nad bošnjačkim narodom. To bi zaista bio jedan brandovski potez, posao bi bila upisana svjetlim stavima u historiju civilizacije.
A njemačka kancelarka Angela Merkel posjetu Balkanu započela je u Tirani, gdje se susrela sa predsjednikom i premijerom Bujarom Nišanijem i Edijem Ramom. Večeras stiže u Beograd i sastaje se sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, potom predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a sjutra će iz Beograda stići u Sarajevo. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je danas da je jedan od vođa srpskih paravojnih formacija optužen za ratni zločin Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan na putu za Hrvatsku. Mediji su ranije objavili, pozivajući se na vlasti Australije, da će on sutra doputovati u Zagreb. Milošu Teodoroviću i Ivani Lalić Majdak uručena je nagrada Evropske unije za istraživačko novinarstvo. Nagrađeni su za jednosatni dokumentarni film Svedoci, koji prati sudbine zaštićenih svjedoka koji su progovorili o ratnim zločinima pripadnika policije na Kosovu.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Ne može moja Srbija da bude uspješna na pravcu ako mi imamo, eto, Raška sad, Raška, kolevka srpstva, 250 leševa će izaći.
Predsjednik žirija, profesor Rade Veljanovski, je nakon uručenja nagrade za Radio Slobodna Evropa objasnio zašto se žiri odlučio baš za taj projekat.
Zato što su se novinari usudili da urade nešto što danas uopšte nije lako, da se bave sa zločincima iz sopstvenog naroda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Jean-Éric Paquet izražio je zabrinutost danas u Prištini što Skupština Kosova još uvijek nije uspjela da osnuje specijalni sud za ratne zločine, te zbog zastoja u političkom dijalogu između Prištine i Beograda. U novootvoreni tranzitni centar u Preševu jutros je počeo organizovani prihvat migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike. Migranti će u tranzitnom centru moći da dobijaju hranu, lijekove, medicinsku pomoć, kao i dokumenta koja im omogućuju da se kreću po Srbiji 72 sata prije nego što se jave u neki od centara za smještaj azilanata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U fokusu grčka kriza. Članice eurozone dale su do četvrtka 9. jula rok Grčkoj da predstavi svoj prijedlog sporazuma s vjerovnicima. Za nedjelju 12. jula zakazan je samit Evropske unije. Paralelno je u Strasburu zasjedao Evropski parlament. Ulazak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa propraćen je s jedne strane klicanjem, sa druge strane negodovanjem. Grčka bi mogla bankrotirati ako se ne postigne sporazum, izrazio je svoju bojazan danas predsjednik Evropskog parlamenta Donald Tusk u obraćanju Evropskom parlamentu. Grčka je inače dostavila zvaničan zahtjev za dobijanje pozajmice od specijalnog spasilačkog fonda Eurozone, izjavio je danas portparol Evropskog stabilizacionog mehanizma. I još jedna vijest, predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović apelovao je danas u pismu predsjedniku UEFA Michelu Platiniju da se zbog kukastog krsta na travnjaku poljudskog stadiona za vrijeme utakmice Hrvatska-Italija 12. juna Hrvatska ne kazni diskvalifikaciju sa Eura 2016.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Članice Savjeta sigurnosti UN-a nisu uspjele pokazati saglasnost i empatiju za genocid koji se desio u Srebrenici. Britanska je rezolucija i u svojoj sedmoj ispravljenoj verziji odbijena. Rusija je stavila veto, a Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, našoj je Ivi Martinović ovako prokomentarisala sve političke i medijske hajke u vezi sa famoznim dokumentom.
Poruka zemlje i vlade je vrlo negativna, vrlo loše sročena i naravno tu veliku ulogu ima i sama Rusija koja u velikoj meri manipuliše sa Srbijom s obzirom da je to ta njena igra u Savjetu bezbednosti i okolo, pre svega u funkciji da se namiruje sa Evropskom unijom i sa SAD-om i što u velikoj meri nema nikakve veze sa Srbijom. Žalosno je da su srpski političari iskoračili sa izjavama koje nikad ako ne mogu doprineti dobroj, da kažem, slici Srbije pre svega u regionu i naravno pre svega u Bosni. To je prvi put da pre svega Rusija negira odluku suda Ujedinjenih nacija, pogotovo Međunarodni sud pravde, je to moja prva odluka koja se tiče genocida i Rusi prosto i ovim ponašanjem sadašnjim u Savjetu bezbednosti podrivaju ceo sistem, što je, mislim, opasno ne samo za njih nego za ceo svet i sada smo dalje od Srebrenice nego što smo bili prije 10 godina. Znači, ova vlast koja je učestvovala u svemu tome nije sposobna da iskorači, mada se prikazivala kao neka nova, da kažem, garnitura koja je sposobna da gleda u budućnost. Kazali su da to nije moguće.
Može li Vučićev odlazak u Srebrenicu kompenzovati na neki način ovakav odnos prema rezoluciji i da li se može očekivati da rasprava prođe bez posljedica po Srbiju, odnosno region?
Posljedice za Srbiju su pre svega te što je učestvovalo u tome. Prema tome, mislim, da oni danas, posle 20 godina, govore na način kao da se Srebrenica nije desila, kao da nije bila rata u Bosni, kao da Srbija nije učestvovala u tome, kao da Srbija nema odgovornost za to. To je jedna manipulacija koja nije viđena u posljednjih godina ni u samoj Srbiji. To je taj nacionalizam koji je ovih dana eksponiran oko te rezolucije i svi ti koji su se podigli, kao što su Novosti, Dmitrović, Politika i sve te novine, i svi ti pojedinci koji su učestvovali u svim tim hajkama, ne samo posljednjih 10-15 godina, ne posljednjih 20 godina i više. To je prosto neprihvatljivo i sa stanovišta interesa same države Srbije i njenog društva. Znači, Vučić, ako ode tamo, kao što je najavio, morao bi biti na nivou tog zadatka. Mislim da bi morao da pokaže jedan gest empatije prema tim žrtvama i svim onim koji će tamo biti okupljeni i da ne provocira promišljenim i na srpski način balansiranim izjavama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu. Glavna teza koju su sve vrijeme svoje kampanje protiv britanske rezolucije orkestrirano provodili srpski i ruski mediji bila je da se predloženim dokumentom srpski narod zapravo označava genocidnim, što nigdje nije rečeno. Edinu Bećirović, koja je doktorirala na temi genocid, smo pitali postoje li genocidni narodi. Profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu odgovara.
Ne postoje genocidni narodi. Ni za Njemce se ne može reći da su genocidan narod. Teorije o genocidu ne promoviraju ideju o genocidnim narodima. Međutim, tu dolazimo do jedne kontraverze, zato što teorija govori o kolektivnom učešću u genocidu. Bez prešutnog pristanka naroda u čije ime se genocid provodi, genocid nije moguće provesti. Naravno, teorije o genocidu ne govore da su svi pripadnici naroda u čije ime je genocid izvršen, izvršioci ili učesnici u genocidu. Tu imamo nekoliko kategorija, dakle planere, direktne izvršioce, oni koji posmatraju i na neki način odobravaju zato što imaju određene koristi od genocida i one koji su spasioci. Zašto se neki pojedinci tokom procesa genocida ponašaju kao spasioci, a neki kao posmatrači, a neki kao izvršioci je izazov na koje pokušavaju da odgovore brojne psihološke i sociološke teorije o genocidu. Većina teoretičara promovira tezu da je genocid kolektivni, dakle zločin u kojem je potrebno učešće jako velikog broja ljudi. Ignorirati tu činjenicu i promovirati tezu da su genocid izvršili samo pojedinci nas zapravo udaljava od odgovora na to pitanje zašto se neki ljudi ponašaju kao spasioci, neki kao izvršioci, a neki kao posmatrači.
Intervju sa profesoricom Edinom Bećirević možete pogledati na internet stranici našeg radija. U cjelokupnom razgovoru možete čuti je li moguć oprost, kako se do njega dolazi, a posebno šta znači suočavanje s prošlošću.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako god da su glasali ambasadori u Savjetu sigurnosti UN-a, njihova odluka ne mijenja ni stanje u zemlji, niti negira genocid počinjen u Bosni. Bez obzira što nisu prihvatili rezoluciju, ne mogu izbjeći ono oko čega nema rasprave. Oko sudskih činjenica i presude Međunarodnog tribunala. Prve su reakcije analitičara i eksperata u Bosni i Hercegovini.
Mada je namjera rezolucije o Srebrenici, kako su to predstavili njeni predlagači, da se genocid osudi, ali i prizna odgovornost svijeta za nečinjenje i spriječe budući genocid, i to se nije dogodilo. Pouka iz koje se mora učiti prerasla je tako u politikanstvo koje ne čini dobro Bosni i Hercegovini, kaže politički analitičar Vlastimir Mijović. Nijedna rezolucija Ujedinjenih nacija nije provedena, pa ni ova ništa ne bi promijenila.
Od bilo kakve rezolucije, čak i one koju mi napisali ovdje u Sarajevu, ne bismo imali koristi. Ovo je u stvari jedna stalna diplomatska borba političkih parazita koji rade u tim strukturama i koji se naganjaju oko rečenica, izraza i tako dalje, zaboravljajući da iza toga ne stoji brojka 8372, nego toliko mrtvih ljudi.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže kako mu je kao čovjeku žao što rezolucija koja osuđuje takav zločin kakav je genocid u Srebrenici nije usvojena, ali ništa ne može promijeniti pravne činjenice.
Čini se da je sporan bio termin genocid koji je presuđen presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na principu individualne odgovornosti, dok je Međunarodni sud pravde utvrdio da je Srbija odgovorna za nespriječavanje genocida koji je izvršen u Bosni i Hercegovini. Dakle, u svijetu prava, istine i pravde nije ni bilo ničega da se prihvati. U svijetu politike vidimo ne priznaju se pravosnažne sudske presude. Iako bi, mislim, dva naroda bila puno bliža iskrenom dijalogu da je ova rezolucija usvojena, čak i tada, a pogotovo sad jer nije usvojena, ništa se suštinski nije promijenilo. Ne postoji, dakle, kritična masa svijesti i odgovornosti spram sebe i drugih da se prihvati ono što je istina. A to je posljedica godinama razvijanog i ostoličavanog kulta kolektivne odgovornosti, a taj koncept je potpuno neprirodan. Solidarisanje sa zločinom samo zato što je izvršilac pripadnik određene nacije ili vjeroispovijesti je apsurdan i nalazi se s one strane normalnog.
Rezolucija je 3 puta odgađana, 7 puta mijenjana i na kraju odbijena. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija smatra profesor Esad Bajtal nije smjelo podlijegati tim pritiscima.
Mene lično kao čovjeka i građana ove zemlje ta rezolucija ne zanima. Mene su važne činjenice i svima ostalima koji zdravorazumski misle, jasno je šta se ovdje događalo. Priznao to neko ili ne. Istorija će govoriti svojim jezikom, uvijek će biti onih koji će osporavati i onih koji će uveličavati ili umanjivati dimenzije događaja. Ali žalosno je u civilizacijskom, u vrijednostnom smislu te riječi da Ujedinjene nacije, zapravo Vijeće sigurnosti, podliježe lobističkim pritiscima, da imaju nekih dilema čisto formalne prirode oko nečega što se zove činjenica koja je utvrđena od strane institucije koju su sami osnovali. Dakle, to je jedan paradoks koji počinje da se igra sa svijetom. Može li ova planeta na takav način živjeti? Može li ona sebi osigurati bilo kakav oblik ljudskog reda ako će institucije sumnjati u svoje vlastite, one koje su osnovali da bi im na osnovu činjenica i istraživanja pokazali da su 2 i 2 4? Zašto se sad u to 4 sumnja?
Dok je u Ujedinjenim nacijama rezoluciji rečeno ne, Europski je parlament usaglasio nacrt rezolucije o kojem će glasati sutra. U njemu se osuđuje genocid te odbija svako poricanje i relativizacija tog zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko 10.000 ljudi iz cijelog svijeta krenulo je jutros na marš mira od Nezuka do Potočara, odakle su Srebreničani bježali u julu 1995. godine. Sudionici će u naredna 3 dana preći 100 kilometara, a tokom marša proći će neki od najtežih dionica, vidjeti mjesta gdje su bile masovne grobnice i mjesta stradanja. Cilj im je poslati poruku mira u svijet kako rat nikome ne donosi dobro, već samo zlo, zabilježila Maja Nikolić.
Na marš mira iz Amerike došle su jutros Zumreta i Adisada Dudić, čiji je otac 1995. godine prešao ovaj isti put, tada put smrti.
Sada živimo u Americi, u Richmond, Virginia, i ovdje dođemo koliko god možemo, ali nama u Srebrenici je teško zato što nam je sve poništeno. Rušena kuća što su mi roditelji napravili tu, nema ništa ono više da se vraća i to je teško da se vidi.
Mi smo izgubili preko 50 članova naše porodice. Ne može da dan prođe da se nekako ne sjeti da neko nedostaje, uvijek neko nedostaje. To je kada diplomiramo, kada bilo nekako slavlje imamo ili tužne stvari, uvijek neko nedostaje.
Na marš mira već godinama ide i Kemal Mušimbegović, ističe da su tijekom pohoda najteža svjedočenja preživjelih te zastajanja na mjestima gdje su masovne grobnice i mjestima gdje su djeca doslovce zbog izmorenosti umirala na putu.
Ono kad se sjetite da su 95. godine izlazili ljudi pod kišom metaka, pod kišom granata, pa su se, ne znam, vraćali po 5 km na nekim dionicama kad su bježali, onda vi dobijete neku snagu ovdje da možete da idete.
Oni koji su preživjeli sve ovo veoma bolno prolaze. Na ovom putu mnogi od njih ostali su bez braća i roditelja. Džemail Bečirović priča za naš program da su u srpnju 1995. godine ljudi najmanje mislili o svojim životima. svi su pokušavali spasiti nekog drugog.
Bilo je trenutaka kad ispred mene čovjek, pred mene na 2 metra diže ga bomba, gine, ja mu sklanjam s puta, ostale su mu noge na putu, a ovoga koji je po drugi put ranjen kaže, vi se spašavajte, ostavite me.
Svi su krenuli noseći samo jednu poruku, i to onu poruku mira upućenu cijelom svijetu, Vejz Šabić.
Tu smo da svjedočimo, samo da se ne bi nikad više nikome ponovilo. Priča o Srebrenici nikad neće ispričati kompletno.
Večeras će se svi zaustaviti u Liplju, mjestu gdje je pronađeno nekoliko masovnih grobnica, i spavati pored škole u kojoj su se događala neka od najmonstruoznijih zločina, gdje su žene dovođene na silovanje. Ujutro rano krenut će dalje i tako sve do Potočara. Nije lako, kažu, ali teže je ne pokušati biti mirotvorac. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Izvještaj naše reporterke možete na našem webu i pogledati u sekciji Multimedia, čiji je sadržaj potresna priča 20-godišnje studentice medicine Belme Malagić. Ona je rođena 15. jula 1995. godine, istoga dana kada je njen otac ubijen u Srebrenici zajedno sa ostatkom familije. Tražeći način da spozna i sebe i nepoznatoga oca, Belma je napisala knjigu čiju naslovnicu pokriva jedina fotografija Hariza Malagića.
Ja sam samo pronašla način da ja njega upoznam. I tako sam ja pomoću knjige upoznala svog oca. Kada je bila očeva dženaza, ljetni raspust smo proveli u Glogovoj. I vidjela sam i osjetila sam da sve ono što sam tražila sam pronašla tu. I shvatila sam da je to moja rodna gruda i da ja pripadam tu. Iako živim tamo u Lukavcu, ipak Glogova je u srcu, i kad me neko pita odakle sam, ja kažem, ja sam iz Glogove.
Video priča Belme Malagić na našoj internet stranici, gdje na posebnom mjestu stoji i projekat Radija Slobodna Evropa pod nazivom Svaka fotografija je neispričana priča. Hiljade ubijenih u Srebrenici imaju naime ime, prezime, različite datume rođenja i isti posljednji dan.
Sa više od 2400 fotografija donosimo najveću bazu podataka žrtava srebreničkog genocida. To su bili ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili, živjeli životom kakvim i mi danas živimo. A onda im je sve to oduzeto.
Fotografije sa žrtvama genocida možete vidjeti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ukoliko imate fotografiju žrtve koja nedostaje, pošaljite je na facesofsrebrenica@rfrl.org.
Jedan od britanskih reportera u vrijeme trajanja rata protiv Bosne i Hercegovine bio i novinar BBC-a Alan Little. Uoči samog genocida u Srebrenici njega je redakcija prebacila u Afriku, ali je, kaže, 2 godine unaprijed on znao da će se ovaj zločin ogromnih razmjera desiti. U razgovoru sa Gordanom Knežević, Alan priča kako mu je žao što svijet nije reagovao odmah nakon što su 1993. godine Ujedinjeni narodi usvojili rezoluciju o takozvanim zaštićenim zonama u Bosni. I to...
U isto vrijeme kada je na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o razoružanju između komandanta srpske vojske generala Ratka Mladića i komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Toga dana mi je bilo jasno da taj sporazum u sebi nosi sjeme predstojeće katastrofe, jer ono što je prezentovano svijetu kao sporazum o razoružanju zapravo je bio sporazum o predaji, koji je stanovnike Srebrenice učinio potpuno nezaštićenima unutar njihove enklave. Imao sam snažan osjećaj u aprilu 1993. kada je usvojena ova rezolucija UN-a u Njujorku, da ovaj sporazum ima za cilj da razoruža stanovnike Srebrenice, a istovremeno zadrži liniju opsade. To nikako nije značilo razoružati srpske snage oko Srebrenice. Imao sam vrlo snažan osjećaj u aprilu 1993. dakle 2 godine prije masakra, da će se masakr desiti svakog trenutka. Sjećam se da sam te noći otišao na pres konferenciju u Sarajevu koju je sazvao švedski komandant koji je bio na čelu UN-ovih trupa i da sam ga pitao, kada sporazum o razoružanju stupi na snagu, šta će stajati između ljudi u Srebrenici i oružja, onih koji ih ubijaju proteklih godinu dana. Odgovorio mi je da će Srebrenicu štititi plava zastava Ujedinjenih nacija. Rekao je da će bilo kakav pokušaj napada na Srebrenicu zapravo predstavljati napad na čitavi svijet. Sjećam se da sam tada pomislio da, s obzirom na to kakvu su reputaciju imale UN-ove trupe u proteklih godinu širom Bosne i Hercegovine, ne bih želio da moji najmiliji ostanu zatočeni u Srebrenici i da njihova sigurnost zavisi od plavih beretki. Sjećam se da sam te noći napisao članak u kojem sam rekao da kada padne Srebrenica sljedećeg mjeseca ili godine i kada stotine muškaraca bude ubijeno na okolnim poljima i odneseno u masovne grobnice, niko od nas ne smije reći da nismo znali da će se to dogoditi. Napisao sam taj članak u aprilu 1993. ne zato što sam vidovit, već zato što smo svi znali taj obrazac. Svi smo znali da je to cijena koju će Srebrenica platiti ako padne. I to je bilo 2 godine nakon što je zaista pala. Stoga smatram da je genocid bio predvidiv i da se mogao spriječiti. Ta UN-ova rezolucija iz aprila 1993. sastavljena je na brzinu i u panici i odmah se moglo znati šta će se dogoditi.
I intervju s Alenom Litlom je na našoj internet stranici njemačka kancelarka Angela Merkel u Beogradu, o čemu detaljnije u emisiji u 22 sata. A evo šta profesor Joran Teokarević misli da će biti glavna tema.
Mislim da Njemačka ne zastupa samo sebe, već i veći deo članica Evropske unije koje nikad neće pristati na to da Srbija otvori prvo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom pre nego što budu ispunjene obaveze ili obećanja u vezi bar sa 3 tačke. Dakle, jedno je osnivanje zajednice srpskih opština i druga dva su teme komunikacija i elektroprivrede.
Kad je reč o zajednici srpskih opština, da li se veći pritisak očekuje na Prištinu ili na Srbiju da se spreči da zajednica srpskih opština bude nova Republika Srpska?
Veći pritisak će sigurno biti, i to sa potpunim pravom, na Prištinu. Kancelarka Merkel je rekla sve što je bilo potrebno u vezi sa normalizacijom odnosa Srbije i Kosova pre nekoliko dana kada je u Berlinu primila kosovskog premijera. Će u Beogradu verovatno izvršiti dodatni pritisak na Vučića da i Srbija, ali i Kosovo konačno primene nekoliko tačaka iz briselskog sporazuma, od čijeg je potpisivanja prošlo već 2 godine i 3 meseca.
Da li će Merkelova tražiti od Srbije distanciranje od Republike Srpske, odnosno Dodika?
Tako nešto se očekuje, pogotovo zato što je i u regionu i među glavnim odlučiocima u međunarodnoj zajednici se čini mi se došlo do jednog zaključka da se u Bosni ipak mora nešto promeniti da bi i Bosni bilo bolje, da bi ona mogla da krene ka Evropskoj uniji, a da bi i region bio stabilniji. A svakako će se očekivati pre svega od Srbije, ali ne samo od nje, da se makar u nejavnim razgovorima suprotstavi provokacijama koje čujemo od Dodika i stalnim pretnjama u vezi sa mogućim organizovanjem referenduma o samostalnosti Republike Srpske.
Da li premijer Vučić i dalje ima čvrstu podršku Berlina ili se ona kruni?
Ja mislim da on ima dovoljnu podršku Berlina jer je pokazao da ne samo ima potpunu kontrolu političkog procesa u Srbiji, nego da je i voljan da da puno ustupaka i u toku normalizacije odnosa sa Prištinom. To je prva i dominantna tema. Sva unutrašnja pitanja, povodom kojih će, verujem, Merkelka ovog puta imati više pitanja nego što je to bio slučaj ranije, su ipak i ostaće i dalje u drugom planu.
S profesorom Teokarevićem razgovarala je Branka Mihajlović, a za nas je vrijeme da čujemo važnije vijesti dana.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Rusija uložila veto. Europski parlament je usaglasio tekst rezolucije o Srebrenici o kojem će se glasati sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine proglasilo 11. jul danom državnosti na nivou cijele zemlje. Angela Merkel u Tirani večeras u Beogradu, sutra u Sarajevu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.